Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, anu maparin ka satiap jalmi kanggo neuleuman sareng taat kana jalan bebeneran nu parantos dipidamel, tur nampikan tentreman anu sajati sareng anjeuna salalamina. Abdi ngaraos bingah tiasa patepang dangu deui dina dinten ieu ngalangkungan pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran 82, cara hirup murid Kristus. Palawargi, dina dinten ieu urang bade diajar ngeunaan kumaha cara hirup murid Kristus. Murid Kristus hartosna jalmi anu ngawitan ngangken yen manehna jalma anu dosa dipeuneun Allah, salajengna nampi sareng percaya ka Gusti Yesus Kristus salaku juru salamet. Yesus ngangkat satiap jalmi anu percaya salaku putrana, sapertos anu kaunggal dina Injil, anu narima jeung percaya ka anjeuna teh, jelema-jelema anu kitu ku anjeuna dipaparin hak jadi putra-putra Allah. Yohanes pasal 1 ayat anu ka-12. Panginten aya nu nyarios, meni gampang kitu asup ka surga teh pikeun anu percaya ka Yesus manya. Jadi katinggalina bisa hirup samena-mena pikeun maranehna mah. Eta cariosan atawa emutan teh teu asup di akal palawargi. Margi Yesus datang ka dunya pikeun ngabebaskeun manusia tina dosa. Jadi pamohalan pisan lamun Yesus ngadorong urang supaya ngalakukeun dosa. Saha wae nu percaya ka Yesus teu jadi budak dosa deui. Sabalikna, jalma anu dikawasaan ku iblis nu hirupna resep dina dosa, kitab suci nyarioskeun. Jalma anu geus satunggal jeung Kristus geus jadi manusia anyar. Anu heubeulna geus sirna kari anu anyarna, 2 Korintus 5 ayat anu ka-17. Nah, palawargi, saupamina palawargi nganggo angguan bersih atawa nganggo acuk bodas, nah palawargi bade calik atawa asup ka tempat anu kotor, tangtos moal. Pasti palawargi bade ngajagi kumaha supaya angguan palawargi tetap bersih. Jalmi anu tos percaya ka Gusti Yesus, tangtosna hoyong hirup kanggo nyenengkeun manahna Gusti. Cing, pami palawargi kagungan sametan kasa urang, teras kumaena hutang urang teh dibebaskeun. Nah palawargi bade ngaraheutkeun hate jalmi eta, moal pasti naoge urang neangan cara kumaha supaya bisa nyenengkeun hate manehna. Kitab Injil nyarioskeun kumaha hirup jalma anu percaya ka Yesus. Kitab Titus pasal 3, urang sorangan ge bareto mah bodo, babantahan, sasar, jadi budakna hawa nafsu jeung rupa-rupa kasukaan, hirup dikupung ku rasa timburu jeung dengki. Batur ngewak ka urang, urang ngewak ka batur. Geus kitu datang ka sayan jeung asihing Allah juru salamet urang. Urang teh dijahit disalametkeun, tapi disalametkeun ge lain ku sabab urang geus migawe anu hade. Tapi ngan ku perbawa sih piwalasna anu dilaksanakeun ku Roh Suci, rereget diri urang teh ku Roh Suci dikumbah bersih nepi ka hirup urang jadi anyar. Allah ngalimpahkeun Roh Suci na ka urang teh ku jalan Yesus Kristus juru salamet urang. Ku karana kurniana eta urang teh Allah diangkeun deui sarta dimilikan hirup anu langgeng anu dicileuk ku urang teh. Kitab hiji Petrus nyebatkeun masih ngesto ka Allah jeung ulah nurutkeun deui kahayang-kahayang nafsu anu bareto basa keur sakarep-karep keneh. Sabalikna, masing suci kalakuan sabab Allah nu geus nyaur aranjeun teh suci. Sakumaha sekicap suci maraneh kudu suci sabab kami teh suci. Allah mikahoyong satiap jalmi anu percanten kagungan pasipatan anu dipigaduh ku anjeuna. Pasipatan Allah nu nyongcolang nyaeta kasucian jeung kanyaahan. Kanggo naon maksadna? Pangandika Gusti nyarioskeun dina hiji Yohanes pasal 3, ari bedana antara putra-putra Allah jeung anak-anak iblis teh tetela pisan. Nyaeta sing saha anu lampahna teu bener jeung teu nyaah kadulur eta lain putra Allah. Dina kitab 2 Titus pasal 2, eta nugraha mantenna teh ngadidik sangkan urang miceun kabiasaan anu doraka jeung nafsu kadunyaan. Malar hirup urang di alam dunya teh bisa ngadalian diri jujur ibadah, ngadago poe berkah anu ku urang dicileuk. anu ngebrehkeun kamulyan Allah, urang anu agung jeung juru salamet urang Yesus Kristus. Anjeuna geus ngurbankeun salirana, pipedaheun urang, supaya urang bisa disalametkeun tina sagala kajahatan. Jadi umat suci kagungan anakku anjeun, umat anu rajin ngalampahkeun kahadean. Efesus pasal 5. Aranjeun geus diangkeun putra jeung dipikasih ku Allah. Jadi kudu nulad kamantena. Irup kudu dijiwaan ku kanyaah. Sakumaha Kristus oge mikanyah ka urang. Anjeuna meni ngurbankeun nyawa disanggakeun ka Allah jadi kurban anu seungit pikamanaheun. Ku sabab aranjeun teh umat Allah geus tangtu bae kalakuan anu cabul atawa anu aib atawa sarakah teu pantes aya di diri anjeun. Kecap-kecapna ge ulah disebut-sebut acan. Ulah ngucapkeun deui bahasa anu cawoka, kotor, atawa teu pantes. Leuwih hade muji syukur ka Allah. Sing percaya, jalma anu ingkar tina susila, aib, kitu deui sarakah, da sarakah teh sarua jeung nyembah brahala, moal jadi umat kerajaan Kristus jeung Allah. Sapertos kitu para wargi cara hirup murid Kristus teh, manehna mintonkeun kahirupan sakumaha anu ku anjeuna dipidamel. Kumaha urang tiasa ngawangun hubungan anu tumuwuh sareng Allah. Paling teu aya opat hal anu tiasa kurang dilakukeun supaya urang terang kana pangersa Allah nu tiasa hirup saluyu jeung kahoyongna. Opat hal eta nyaeta nu kahiji, hirup kudu saluyu jeung pangandika Gusti. Ngarenungkeun unggal dinten, nampi dina manah tur ngalampahkeun dina kahirupan sadidinten. Allah ngandika, ngalangkungan pangandikana. Pangandika Gusti mangrupikeun sumber giji sareng kakuatan kanggo jiwa urang. Sing saha anu laras-laras nyaah ka Yesus, manehna teu perlu dipaksa pikeun ngaos sareng ngadangukeun pangandika Gusti. Margi manehna bakal ngarasa sono kana suantenna. Anu kadua, ngadoa ka payuneun Gusti, rama anu disawarga. Sing saha anu hoyong tumubuh dina hubungan sareng Gusti, tangtos baris sering ngobrol sareng Gusti. Kanggo murid Kristus, ngadoa mangrupikeun obrolan anu dilakukeun sareng Allah. Sapertos urang ngobrol jeung babaturan dalit urang. Doa teu perlu diatur ku waktu, margi urang tiasa ngadoa ka Gusti iraha bae jeung di mana wae. Allah mika hoyong, urang salaku umatna muji sareng ngucapkeun syukur kamantenna salalamina. Murid Kristus terang pisan yen doa teh ngagaduhan kawasa. Sapertos anu dicarioskeun ku Yesus nyalira janji ka muridna. Lamun maraneh nyuhunkeun ka kami, nyebut ngaran kami, ku kami tangtu dikabul. Yohanes pasal 14 ayat 14. Sareng tong salempang, naon-naon naon bae pangabutuh, unjukkeun ka Allah sabenerna. Suhunkeun bari hate tumarima, saur kitab Filipi pasal 4 ayat anu kagenep. Anu katilu palawargi, ngiring kumpulan sareng wargi-wargi saiman, atanapi persekutuan panginten, anu sami-sami saka percantenan sareng Gusti Yesus Kristus. Sapertos batu bara, anu tetap haneut kiat nalami, saupami sasarengan dihijikeun diasupkeun kana jero seuneu jeung batu-batu anu sejena. Kitu oge kumpulan urang sareng wargi-wargi saiman, baris nguatkeun iman ka Yesus Kristus oge bisa silih gedekeun hate. Pangandika Gusti nyarios, sing silih tetenan, silih ajak nyeun kaadean, jeung nemongkeun ka nyaah. Ulah bosen-bosen ku kumpulan, ulah cara anu lian. Sabalikna, anggur sing silih gedekeun hate, sabab poe pisumpingeunana Gusti geus beuki deukeut. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 dugi ka 25. Anu kaopat, jadi saksi-saksina. Dangukeun naon anu dicarioskeun ku Gusti Yesus ka muridna, sateu acan anjeuna naik ka sawarga. Saurna, geus dituliskeun kieu, Kristus kudu disangsara jeung kudu gugah tina pupusna tilu poe ti sanggeusna. Jeung kalawan jenengan anjeuna wartahal patobatan jeung panghampura dosa kudu diuarkeun ka sagala bangsa, mimiti ti Yerusalem. Maranehna saksina tina eta sagala kajadian. Lukas pasal 24 ayat 46 dugi 48. Leres yen murid-murid Gusti Yesus diamanatan. pikeun ngabewarakeun ngeunaan juru salamet atanapi kasalametan anu tos disayugikeun ku Gusti Yesus Kristus. Tangtosna wae amanatna sanes mung ka murid-muridna hungkul, tapi eta oge lumaku ka urang sadaya dina danget ayeuna palawargi. Hirup urang mung sanes nyarios sungkul, tapi kedah dibuktoskeun ku kahirupan anu dipinuhan ku kanyaah jeung kasucian. Sapertos pangadika Gusti nyarioskeun, sabab hirup di karajaan Allah mah kudu dibuktikeun ku daya hirupna lain ku omonganana. Palawargi, naha palawargi parantos nampi Gusti Yesus secara pribadi salaku juru salamet kahirupan palawargi? Naha palawargi parantos nampi panghampura dosa anu dilakukeun ku anjeunna? Naha palawargi parantos hirup dina parobihan? Naha palawargi aya dina kasucian sareng kanyaahan mantenna? Atanapi naha palawargi parantos leres-leres janten muridna Gusti Yesus? Gusti ngaberkahan palawargi sadayana. Bagian pangandika Gusti nyarioskeun, eta warta ti Allah anu ku Bapa sabatur-batur katarima ti putrana, sarta anu ayeuna ditepikeun ka aranjeun nyaeta Allah teh cahaya caang, di mantenna sama sakali teu aya poek. Jadi, lamun urang ngakukeun geus aya di kasatunggalan jeung mantenna tapi hirup dinu poek, eta teh ngabohong nya ucapnya lampah. Kitab hiji Yohanes 1 ayat 5 duikeun ka genep. Palawargi, dugi ka diheula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun sarang wilujeng patepang deui. Gusti Yesus ngaberkahan. Good.